Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýanyň ýurdun gününe görnädiýän hüjümleri barhaken Donetsk şäheriniň Bahmut şäherine gönükdirilýär diýip Ukraina goşuny 28-nji fevralda aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski ýagdaýyň şäheriň Ukraina gorugçylary üçin adatdan näsari kynlaşanlygyny öýdürdi. Ukraina güýçleri soňky 24 sagatda Donetskiň Günnogor şäherinde jemlenen Rus goşunlarynyň 60-dan gowrak hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 28-nji fevralda geçiren metduat ýygnagynda aýtdy. Rus goşunlarynyň Limansk, Avdiivka we Shakhtarsk uğurlarına gönüktürülen hücumları devam ettirildi. Yönü bu hücumun esasında şanati Bakhmut şehri bolup kaldı. Zelenski, düşman bizim pozisyalarımızı korumak için ulanıp olacak ehli dağdımızı, berkitmelerimizi iyi giderli yok ederdiydi. Rus koşunları Ukrayna güçlerinin kaytadan üpçünçülük liniyalarını kesmek maksadı bilen geçen aydan överi Sögoş'un mögceyen yerine. Bar güçlerini ulanıp Bakhmut'un taşını kavamağa sinanşarlar. Ama olur bir yerde bir Ukrayna karşılığı bilen yüzveyiz oldu. Bizim Bakhmut'un tövürünü koruyan eskerlerimiz hakiki kahramanlar olup duruyor deyip Zelenski 27. fevraleden giyecekki video yüzlenmesini aytti. Zelenski yine Kiyev'in günvatar yaranlarına yüzlendiği Ukrayna'nı tutuş yurdu Rus terrorçuluğundan korumağa mümkünçülük verecek Rus uçarları ile üpçün etmeye çağırdı. Ukrayna'nın kuryer koşunlarının terkerdesi General Aleksandr Sirski Bakhmut sevitin nakiyağdayın adattan nasarı dartkınlı bolanlığına itti. Ulu yetki çekmeğine karamadan düşman hakkına tutulan Wagnerçilerin İngovi tayyarlanan hücumçu bölümlerini sövüşe sürdü. Olar bizim koşunlarımızın korukunu bölgüsüp şehri kavamağa çalışıyorlar deyip Sirs kayıttı. Baş ştab Rusya'nın gününe orada sonki 24 saatin devamında 8 saniye raket atanlığını kovadan olsa 32 edek zarba uranlığına itti. Şeyli de baş ştabın malumatına göre Ukrayna'nın hova güçleri Rusya'nın harbi merkezlerine hovadan 4 zar vurdu. Rusya gününe orada koşunlarının sahanını arttırıp Luhansk sevtine harbi kurluğa çağırılan teyze eskerleri iyi veriyor deyip Ukrayna koşunu bir gün odal belledi. Bar bolan maglumatlara göre Luhansk sevtinin vaqtlayın basılıp alınan çağını Rostov sevtinden 200 golü esker getirildi deyip baş ştabın düğün akşam çap eden hasabatının aydırdı. Şu aralıkta NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg Ukrayna'nın uzağından belirleşiğin ağzası olacaktığını. Yönü edil hedirki dervais meselenin onun Rusya'nın başlayan uruşu bilen 100-100 olup durun vaqtında qarasız bir yurt olup kalmağınladığına etti. Stoltenberg bu sözleri 28. fevrarlı Finlandiya'nın payitahtı Helsinki şehrine eden saparı vaqtında jurnalistlere yüzlenip aytti. Rusya çözününden son Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Abbasan'ın yolbaşılığındaki harbi birleşiği öz yurduna mümkün varlıkça tiz ağdalık hukukunu vermeye çağırıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde imenin gözel Hudaiverdiye ve devam ettiriyarın. Türkmenistan, Türkiye yeni bir insanı perver kömögünü uğradıp, yer titremesinden ecir çeken sevitlere 130 saniye düşeği verdi. Ama Türkmenistan'ın hükümeti 6. fevralda Türkiye'de olan betbahtçılıklı yer titremesinin pidalarının arasında Türkmen rayetlerinin bağırdığını boyun alan hem bolsa şundan veri rayetlerinin ıkbalı varada köpçülüge maglumat vermedi. Soňky insanperwer ýükleri Türkmenistanyň paýtagtyndan şenbe güni türk howa ýollarynyň adaty uçary bilen iýberilipdir. Bu barada 28-nji fevralda ýarym resmi onlaýn neşri Türkmen Portal Türkiýanyň TRT habar kanalyna salgylanyp ýazdy. Maglumaty Türkiýanyň Türkmenistandaky elçisi Togan Oral seçirlenýär.
Elçixanamyň utgaşdyrmagy bilen ýer titremesiniň bolan ýerlerine Türkmenistanyň gumanitar kömeginiň iýberilmegini dowam etdirýär. Düýün gyýje 25-nji fevralda türk howa ýollarynyň uçaryna ýene de 130 sany döşegi berdik. Zerur serişdeleriň gerekli ýere gysgaly eltilmegini öpçün edýäris.
Dip türk elçisiniň Twitter hatawynda aýdylýar. 6-njy fevralda Türkiýanyň günorta gündogarynda we Siriýanyň Demirgazyk günbatarynda 7.18 bal güýji bilen dören ýer titremesi zararly 50 müňden gowrak adam wepat boldy. Zeper ýeden şäherleriň müňlerçe ýaşaýjysy öýsüz galdy, hassahanalar, mekdepler we ýaşaýyş jaýlary ýaly müňlerçe bina ýykyldy. Türkiýe 3 aýlyk adatdan daşary ýagdy ýeglan etdi. Türkmenistanda Türkiýe ýerme üçin gumanitar kömegini ýygnamak işi Halk maslahatynyň başlygy Berdi Muhammedowyň çykyşyndan soň başlanypdy. Berdi Muhammedow 8-nji fevralda Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna baryp gynanç bildiripdi we bu ýurtda ýer titremesinde ejir şekilleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bardygyny aýdyp her bir türkmen raýatyna goldaw bermegi wada beripdi. Tiýdara hökümeti taraptar türkmen neşirleri Türkiýedäki weýrançylykly ýer titremelerinde ejir çekenlere kömegini ýygnalýanlygy barada habar berdi. Emma şondan beri ýer titremesinde ejir çeken türkmen raýatlary barada resmi maglumat bolmady. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň hem gararsyz onlaýn neşirleriň habarlaryna görä adamdan 4 adamyň ölenligi tasdiklanypdyr. Emma ýer titremesinde ýitirim bolanlygy we ölenlik aýdylýan onlarça adamyň sany ulary sosial ulgamlarda ýaýrapdy. Tençiler başta Türkmenistan'da kurulun hayır sahava deyişlerine oňyň baha beripdi. Ýönümünden ozal ýurdun öz içinde ilata ziyan ýetiren tebigi betbagçylyklarda beýle başlangyçlaryň öňe sürülmänligine ünze çekdiler. Hususan 2019-njy ýylyň baharynda hadyndan 30 adamyň ölmegine sebäp bolan weýrançylykly tupandan soň Türkmenistanyň ejir çeken ýylaty uzak wagtlap döwlet tarapyndan kömeksiz galypdy. Infrastrukturanyň weýran edilen şertlerinde suwsuz hem tooksuz kösenipdi. Mundan başga da ejir çeken watandaşlaryna kömek guramagy synançyn raýatlar häkimetler tarapyndan ýygyrlanypdy, olara basyş edilipdi. Türkmen häkimetleriniň häzir Türkiýedäki ýer titreme boýunçadan hereketleri we türkmen jemgyýetine bolup geçen wakalar türkmen jemgyýetinde avtoritarizmin täsirini we raýat azatlyklarynyň ýokdugyny ýene bir gezek görkezýär diýen pikirler orta atylýar. Hususan da blogçy Derya Jomartow öz maglumatynda 6-njy fevralda bolup geçen we 50 müňden gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan ýer titremesiniň Türkmenistanyň tebigi betbagçylyklara hem adatdan daşary ýagdaýlara nähili çemeleşýänligini görkezýär diýip ýazýar. Awtoryň pikirinçe Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ýer titremesinden ejir çeken türkmen raýatlarynyň bardygyny ikrar etmegi Türkmenistanyň hökümetiniň tebigi betbagçylyklara garşy göreş strategiýasynyň ütkemegini görkezýär. Adatça türkmen hökümeti daşary ýurtlarda betbagçylyklar ýüz açganda şol ýerde ýaşaýan türkmenleriň ýagdaýy barada dymýar. Mundan başga da blogçy Türkmenistanda haýyr sahawat we pul ýygnamak işleriniň raýat jemgyýeti we jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda esasany Berdi Muhammedowyň Türkiýanyň elçixanasyna eden saparından soň güýçlenip başlandygyny bellýär. Şeýlelikde awtoryň öz sözüne görä Berdi Muhammedowyň elçixana barmagy ýer titremesini öz halky üçin kanunlaşdyrandygyny görkezýär.
Bu bir manyny berip bilýär. Türkmen hökümeti bu betbagçylygy tasdiklady. Bizem insanperwer kömegini iýberýänligimiz sebäpli inisiýatywalaryň öňüni böwetdimiz. Muny hiç ýyly ýalňyşlyk ýok.
Dip Derya Jomartow öz blogunda bellýär. Şeýlede bolsa maglumatda Türkmenistanda toplanan kömegiň esasan Gyzyl Ýarymay jemgyýeti we Gurbanguly Berdi Muhammedowyň fondy arkaly utgaşdyrylýanlygy aýdylýar. Bu aralykda awtor türkmen raýatlaryna günden güni kömek eden we Türkiýedäki elçixanasynyň utgaşdyran insanperwer kömeginiň prosentini hasaplamagyň mümkin däldigini bellýär.
Türkmen hökümetiniň retorikasy raýat jemgyýeti halkara guramalar we hökümete değişli bolmadyk guramalar üçin adatdan daşary ýagdaýlara reaksiýa bildirip bildirmezligi keskitleýär. Hökümet adatdan daşary ýagdaýlary kabul etse we tasdiklasa beýleklerim çäre görýär we jogap berýär. Eger hökümet äsgermezlik etse we adatdan daşary ýagdaýlaryň daşyna senzura böwetlerini gursa beýlekler hem şeýle edýär. Aýratynym halkara guramalarynyň bu hili boýun bolmagy rejimin kanunlaşdyrylmagyndan başga hiç ýyly peýda etmeýär.
Di blogçy Derya Jomartow öz maglumatynda bellýär.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tədələnir. Şol tevəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Türkmenistan'ın sebeplerini ekrançılık meydanlarını ekşime ütümüne tayarlamak, yer alma ve soğun ekmek şeyle de yağırlık bağ ekşine tayarlık görmek işleri devam ediyor. Azatlık Radyosu'nun sebeplerde xabarçılar oba huzuluk işlerinin alınıp barışını Kerenis Dayxanların yüzbeyiz bolyan meseleleri varada xabar veriyerler. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov 27 fevralda velayet hakimleri ve oba hocalık ormasarı bilen masavut geçirip mevsimleyin oba hocalık işleri bilen bağlanışıklı meseleleri aradı. Devlet metbuatına göre ekrançılık meydanlarına iyi değişirini Agrotehnik kadrların talapları berja ediliyor. Yön Azatlık Radyosu'nun Mara velayetine xabar süren gurundoş bolan yerli kerenisler ekrançılık meydanlarına iyi değişirini Mineral dökünleri bu tehnika üpçünçülü ulan bağlı meselelerin devam ediyenliğine aydarlar. Qış pasının ahirik günlerine Türkmenistan'ın ekrançılık yerlerine beyle kova hocalık geçirilen bir hatırda buğday ekilen meydanlara iyide getmek galiberdedi. Qovuçu ekilecek yerleri sürmek, tekirlemek ve yuvuşluğunu tutmak işleri devam ediyar. Marlı kerenesler oba hocalık ekinlerine iyide geçirilene mineral dökünlerinin yetmeçilik ediyenliğine aydarlar. Fosfor ve azot yal mineral dökünler yetmeçilik ediyar deyip marlı bir dayxan aydar. Şöyle de yerli kerenesler bar bulan mineral dökünlerini dayxan birleşiklerin yol başlarından kabul edip alma uçunem 10-15 minut meşbirine koşmaça çıktı zetmege mecbur ol yanıklarına aydarlar. Dayxanlara göre oba hocalık teknikaları hem kemterlik ediyar. Kerenesler Dayxan birleşiklerin ammarlarından kabul eden mineral dökünlerini ekrançılık meydanlarına daşamakta kötönçlükleri sedevar olyanıklarına giyarlar.
Mineral dökünlerini avtolog tutup kerende yerine ekitmeli. Köp adam avtolog tapman son haltaları eşek arabada daşamalı olyar. Dökünü kerende yerine elten sonum texnika yok. Dökünü elin bilen kerende yerine sepip çıkmalı.
Deyip yerli dayxanlara diyarlar. Kerenesler vizipeli adamları yakınlığı ile tanılayan dayxan hocalıkların üpçünçülük meselelerinin ileri tutulayanına diyarlar. Bulardan başka da şu günler sevittlerde yağlık bağ ekşine tayarlık işleri devam ediyar. Prezidentin duşunu ve onu geçiren iş masavatına yağlık bağ nakarlarını oturtmak işlerine görülen tayarlıklara maralım masavatlaşıldı. Velayet hakimleri şu günler sevittlerde bağ nakarlarını ve onların ekilecek yerlerini tayarlamak işlerinin alınıp barlayanına diyarlar. Azatlık Radyosu'nun Mar velayetine haberçisi sevitte bağ ekmek işlerini bücret işgarlarının mecbur katlaştırılayanını. Ekiş kampanyalarına katlaşmağı istek bildirmeyen işgarlardan olsa 20-30 manat aralığına pul toplanyanını xabar veriyerler. Yokur dereceli resmilerin sağını ulga markalı geçirin iş masavatına yağlık yer alma ve soğun ekmek işleri hem masavat edildi. Mara vilayetinin yolu tün etrafını edara karhanaların işgarları, şoltanına qadıpçünçülük edaralarının işgarları ya yer alma ekşine katlaşmalı ya da ekşe katlaşmalı için 30-50 manat aralığına hakimiyetleri dilden görkezme esasına tölev tölemeli oluyarlar.
Büccet işgarları yer almanın ekiş işlerine koşant koşmak için adam başına 30 manat tölev tölemeli. Kalkınış gaz edarasının işgarları adam başına 50 manat tölev tölemeli.
Deyip yol ötünlü büccet işgarları Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetine haberçileri Sevitte alınıp arlayan mögütümlüğün oba hocalık işlerine katlaşığın pesliğine xabar veriyerler. Balkanlı dayxanlar qovuçu meydanlarını ekşi mögütümlüğüne tayarlamak işlerine katlaşığın pesliğine aydarlar. Xüsusanna bereket boya qızlarvat etraplarına yaşayan kerenesler ellerinin dayxançılıktan soğanlığına aydarlar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözlə ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lewap vilayatynyň ençeme ýaşajysy özlerine 2022-nji ýylda goşurulýjakdy aýdylan jaýlaryň guruluşynyň henizde tamamlanmaýandygyny belläp, häkimetleriň wadalarynda tapylmaýandygyny aýdýar. Biz ýaşaýyş jaýlarynyň puluny baryp 2020-nji ýylda doly geçirdik. Şonda häkimetler bize 2022-nji ýylda jaýlaryňyzda ýaşap başlarsyňyz diýdiler. Ýöne olar bu wadalarynda tapylmadylar we bize jaýlaryň 2023-nji ýylyň ýanwarynda taýýar boljakdygyny aýtdylar. Häkimetler bu wada sında hem tapılmadılar deyip Livaplı yaşayıcı anonimlik şertinde 27 fevralda aytdı. Azatlık radiosunun Sevittak habarçısının maglumatına göre jaýlaryň guruluşygy Türkmenabat şäheriniň Bahary 2-nji we 3-nji etrapçalarındaky köpgatly yaşayış jaýlarynyň arasında ýykylan çağalar meýdançalarynyň yerinde alınıp barylýar. Olaryň guruluşyna Livabyň döwlete degişli guruluşyk edaralary, şol sanda Türkmenabatyň demir beton kärhanasy we Zergeriň demir beton önümleri zavodu gatnaşýar.
4-5 gatly bu jaýlar gurulup başlanandan beri 3 ýyl çemeti wagt geçen bolsa da, häzirki wagtda jaýlaryň birinji gaty hem doly galdyrylmady. Birinji gatyň üçekleri örtülmändir.
Dip habarçı aýtdy. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan gelejekdäki jaý eýeleriniň ençemesi özleriniň häkimligi, prokuratura şeýlede guruluşy alyp barýan kärhanalara edýän şikayetleriniň ýadan arzalarynyň oňy netije tapmaýandygyny aýdýar.
Jaýlaryň pulyny tören adamlar guruluşy alyp barýan kärhanalaryň ýolbaşçylaryny guruluşyk meýdançasyna çagyrýarlar. Ýöne olar bu ýere gelmeýärler. Olar orunmasarlaryny berip indi bize 2024-nji ýyla şeýle garaşyň diýýärler. Adamlar juda nägile bolýar. Ýöne biri diňleýän adam ýok.
Diýip Lewaply başga bir ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre köp raýat daşary ýurtlarda zähmet migrasiýasynda bolan dogun garandaşlarynyň iýberen pulunyň hasabyna bu jaýlaryň tölewini geçirdi. Olaryň köpüsi jaýsyz ýaşaýjylar bolup, häzirki wagtda jaý kredini alyp ýaşaýarlar. Käbir ýaşaýjylar bolsa bir jaýda bir näçe maşgala bolup ýaşamagy mejbur bolýarlar.
Adamlar gaty köteniýär, sebäbi olar jaýlaryň 2022-nji ýylda taýýar boljakdygyny ynanyp, ähli planlaryny şoňa görä düzüpdiler.
Dip Lewaply ýaşaýjy sözüne goşdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayet we şäher häkimliklerinden, şeýlede guruluşyk kärhanalarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bellesek bu gurun edilen guruluşyk kärhanalarynyň işinde bökdönçlükleriň bardygy barada peýda bolan ilkinji maglumat däl. Geçen ýylyň noýabrynda Sewittäk habarçylarymyz Lewabyň döwlete degişli guruluşyk edaralarynyň gatnaşmagynda galdyrylan 40 sany ýaşaýyş jaýynyň soňky tymarlaýyş iş işlerini vaqtında yetiştirip bilmeyendigini aydyptylar. Şonda olar häkimetleriň edara kärhanalarda guruluşyk işlerinden başy çykýan büdjetçileri toplumdaky jaýlaryň içerki tymarlaýyş işlerini çekýändigini hem habar beripdiler. Aradan 2 hepde çemesi geçen soň habarçylarymyz büdjet işgärleriniň toplumy ulanyşa taýýarlamak işlerine, şol sanda otoglaryň içini, äpişgeleri, gapylary, pollary we girelgeleri ýuwmak işlerine mejburi çekilýändigini aýtdylar. Türkmenistan alınıp barlayan milyardlarca dolarlık kuruluşukların fonunda adamlara yeterlik yer jay berilmediligi, kuruluşukların vade berilen vaqtında tamamlanmazlığı ve aylıkların azlığı, kuruluşuk materiallarının gımmatlığı sebeple ilatın jay bilen üpçünçlüğü sonku 30 yılda ulu mesele bolmağında galiyarı. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözökçülüğündeki metbuğu serişteleri bu meseleleri ağzaman yurtta ähli amatlıkları olan yaşayış jaylarının kurulyandığını vaqtıl vaqtıl tekrarlayarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň merkezi şäheriniň jemgyýetçilik transportynyň aglaby bölegini Aşgabatda ensemil ulanylan köýnelip tandan çykan uloglar düzýär. Türkmenabatda sürüjiler gündelik tapşyrmaly pul planynyň üstüne dowamly bozulýan uloglaryň ähtiýat saýlaryny hem öz hasaplaryna satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Türkmenabatyň 15-nji avtoparkynyň sürüjilerinin biri Azatlyk bilen habarlaşyp, özlerinin 100-100 bolýan meseleleri barada gurrun berdi.
Bu yerde birinci kıyınçlık uluğların könülük bilen bağlı. Sevite tədi avtobuslar ya da taksiler cüda çəkli muqtarda qoy verilir. Geçen hepte Aşavatta ençeme yıl ulanılan Hyundai kısımlı taksilerin yüde qoloyu berildi. Türkmen avatlı sürücüler öz hasaplarına paytaxta gidip əhli xaracatları özleri çekip bu uluğları sevite sürüp geldiler.
Deyip 50 yaşlarındakı tükbettesimiz belledi. Onun sözlerine göre bu yengil uluğların 50'si sarı renkte olup, olur 2014 yılda öndürülüptür. Ak renkli kalın 50 uluğ hem 2017 yılda zavoddan çıkıptır.
Yolun devamında bu taksilerin ondan hem köpüsü durup kaldı. Oların dvigiteli, yani hareketlendiricisi işlemeğini besetti. Neticede oları beyleki uluğları tirkep getirdiler.
Deyip 20 yıldan hem ası vaxt beri sürücülük bilen meşgul olan tükbettesimiz aytti. Sol bir vaqtda vilayetin dolandırış merkezi Türkmen avatda qatnayan yoluqçı avtobuslarının yağdayının hatim göz qiynadığını ıqtayar. Şehirin avtobuslarının etatı ödününü mundan 10 yıl ozal paytaqta hareket eden İranda öndürülen Mercedes kısımlı avtobuslar düzyar. Sürücüler devamı tanıdan çıkan bu avtobusların gerekli ehtiyat çaylarını öz hesaplarına satın almalı bolyandıklarını belläp, sol bir vaqtda gündelik pul plan borsnamasını hem dolmalı bolyandıklarını aydarlar.
İşe çıkan her günümüzde avtoparkın kasasına 280 manat möçöründe pul planını bereymeli. Bunu amal edip bilmediklere düşündürüş yazdırılıyor. Üçüncü gedekten son sürücü işten çıkarılıyor. Eğer de birden yolda avtobus işlemeğini besedip durup kalaysa onda onu avtoparka eltmek hem sürücünün boynuna yükleniyor. Bir neçe saatte avtobus gelmese onda sürücü şol günün planı dolu tölüttürülüyor ya da yeni düşündürüş yazdırılıyor.
Deyip sökbetesimiz nıktadı. Onun mağlumatına göre yolukçuları katnetmek için hazır Türkmenabat şehri boyunca 50 ve etraf uğurları boyunca hem 20 avtobus hareket ediyor. Galı verse de sürücüler gündülük kazançlarının güzüren aylamağa yetmeyendiğini, özlerinin iş günü tamamlanından sonra artıkma cislep, kosmaçı kazanç etmeye mecbur olyantıklarını hem gurrun veriyorlar. Yeti ıktatadı krizisin arasında taksilerin nırhı hemmeler üçün illetirli bolman son 200 milyon hem aşı ilatlı Türkmenavadın yasayıcılarının ulu bir bölüğü devlet eğitçiliğindeki cemiyetçilik uluğ teristelerine bil bağlayar. Sol bir vaxtta azatlık bilen sökbette suvallan yerli yasayıcılar cemiyetçilik transportının yolu koylusundan, hilinden hem ne ayıyla bolyarlar. Oların içi katı kır, oturgosları çan basıp gidiptir, ayağın aşağı hem dursuna kum. Avtobusun içindeki dizelin ankap durun iyisi geyimine hem sinyar deyip Türkmen avatlıların bir yeri azatlığa gurrun veripti. Avtobus katnavı bilen bağlı yeni bir problemi hem oların vaxtlı vaxtında katnamazlığıdır. Azatlık bu aydılanlar vardı yurdun çağında taksi ve avtobus hizmetlerinin yolu koyulmağına gözü uçurgu eden Türkmen Avto Uluğları Agentliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası sevitlerdeki könülüsün, Sandan çıkan cemiyetçilik transportu, oların ilatı yetiren tesirleri varada mağlumat vermeyerler. Muaderek, devletin esasan hem Aşgabat üçün satın alyan avtobusları, taksileri varada övgülü haberler çap edilyer.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy uygulamından teydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamını psikhon3.com web sitesinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamı devamlı tedeleniyor. Sol tebepli onu psikhon3.com web saytından tehdilap durmayı unutma.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu gün kısa anını geçirip otoryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.